Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Útěky z komunistického Československa představují obsáhlou kapitolu našich moderních dějin. A je dobré je připomínat už jen kvůli porozumění lidem, kteří odněkud musí utíkat dnes. Jak snad každý ještě ví, do roku 1989 nebylo možné ze socialistické republiky v uvozovkách jen tak odjet a měla zadrátované hranice. Lidé, kteří směli bez zvláštního povolení pouze do států pod sovětskou kontrolou, se snažili utíkat na svobodný západ všemi možnými způsoby a cestami. K dnešnímu příběhu patří způsob následující. V roce 1959 se na Kubě završil komunistický převrat a od počátku 60. let prodávali české cestovní kanceláře letenky do Havany. Vědělo se, že během cesty na Kubu musí letadlo dvakrát přistát kvůli doplnění paliva, poprvé v Irsku a podruhé v Kanadě. Několik československých občanů toho využilo a při mezipřistání emigrovali. Státní aparát se takovou možnost snažil co nejvíc omezit, jednou dokonce letušky československých aerolinií odvedly pasažéry při mezipřistání v Montrealu do odlehlé části letiště, kde je jednoduše zamkli. Dobrodružná historie uprchlíka Miloše Navrátila, které se za chvíli budeme především věnovat, tak trochu patří do této kubánské emigrantské kapitoly a zároveň je výjimečná. Zaprvé proto, že Milošovi bylo v době útěku teprve 15 let. Za druhé z toho důvodu, že do emigrace postupně odešli i jeho dva bratři, Tomáš a Jiří, kterého také uslyšíte. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Poděkování za spolupráci patří Michale Čankové. Miloš Antony Navrátil se narodil v Praze v dubnu roku 1947. Jeho otec byl chemik a jmenoval se také Miloš. Už z následujícího krátkého představení Navrátilových vyplývá, že rozhodně nepatřili k lidem, kteří by se báli světa a nechtěli se hnout z rodného města.
Můj otec pocházel z Kolína nad Labem a jeho otec byl Václav Navrátil a můj otec byl druhý z pěti dětí. Jeho matka, naše babička kolínská, ta byla původem z Rakouska, jmenovala se Unzeitig. A její příběh byl to, že byla s bezdětnou rodinou, byla jim půjčená, ale když ji nutili ženicha, kterého nechtěla, potom ona utekla z domova a do Kolína a nějak se potom setkala s tím Václavem a z toho byla naše rodina našeho otce. Sestra našeho otce Vlasta, ta se provdala ve Francii, kde žila, a potom, když jsem přišel do Kanady, tak potom mi psala a pomáhala. Nejsem si přesně jist, jaký život byl pro rodinu našeho otce, ale na jeden příběh se pamatuji, že taky měli doby chudoby. Nevím přesně, kdy to bylo, ale otec mi říkal, jak někdy chytali holuby na jídlo, že dali nějakou síťku na náměstí, potom pod tou síťkou dali nějaké zrní a měli to podepřený klacíčkem a pak zatáhli za šňůru a pak měli holuba k jídlu. Ale pokud vím, ta rodina Navrátilová byla hodně pracovitá a měla obchod a nakonec všechny děti dostali dobré vzdělání a byli v životě v podstatě úspěšní.
Milošova maminka Blažena, rozená Kozlíková, pocházela po matce z rodu Šťastných z Živonína Umělníka. Jeden z jejich strýců, jmenoval se Josef, odešel už před první světovou válkou do Kanady. Za druhé války bojovali dva bratranci Milošovy maminky jako letci v bitvě o Británii. Bratranec Jan byl ve 43. roce sestřelen u francouzského pobřeží a zahynul. Bratranec Harry, syn zmíněného kanadského strýce, boje přežil. Milošova maminka si s ním před válkou psala a Miloš o strýci Harrym věděl z jejího a babičina vyprávění.
O něm jsem právě slyšel a to mi dalo jako myšlenky vůbec na Kanadu. Kdybychom tu neměli žádného strýčka, nic jsem o Kanadě nevěděl nebo neslyšel. ani bych na Kanadu asi nepomyslel, tak jeho příběh měl velký vliv na můj příběh.
Nedlouho po válce se Navrátilovi odstěhovali do Nového Města nad Metují, kde měli rodinnou koželužnu a otec tam pracoval jako chemik. Po Gottwaldově převratu, když byl Milošovi rok, jim však komunisté dům i podnik ukradli.
Naši rodiče se jako těšili po válce, že by si mohli udělat dobrý život a rodinu a mít spokojenost, ale dlouho to nevydrželo. Přišel rok 1948, potom to dlouho netrvalo a Koželužna byla znárodněna a také náš domov. A náš otec už nemohl pracovat v té Koželužně, tak potom dostal práci v Jaroměři a tam jako odjížděl na motorce a když jsme s mámou na něj čekali v noci, když bylo tma, tak jsme čekali, až uslyšíme ten zvuk ty motorky, když se vracel. Jestli se taky pamatuju, prý byl nějaký nátlak na zaměstnance té Koželužny, aby svědčili proti otci, že je vykořisťoval, ale nikdo proti němu nechtěl nic říct, tak nakonec se otci nic nestalo. Ale museli jsme se vystěhovat z toho domu, tak jsme potom neměli kam jít. A naši rodiče se rozhodli jít k naší babičce do Mšena Umělníka.
Babička z matčiny strany, Anna Kozlíková, rozená Šťastná, která bydlela ve Mšeně, byla pro Miloše dost důležitá. Byla to zřejmě rozhodná a statečná žena, vzpomíná na ní jako na rodinnou oporu. I příbuzní ve Mšeně měli dům a živnost, truhlárnu, a i jim ji komunisté znárodnili. Dopadlo to však o něco lépe, než u Navrátilů.
I když to bylo znárodněno, strejda potom pracoval stále v tom truhlářství jako vedoucí truhlářstvého družstva, tak mohl zůstat ve své vlastní práci. A pokud se pamatuju, na babičce bylo žádáno, aby platila teď nájem za ten její byt, ale myslím, že byla dostatečná a babička řekla, no já jsem tu vždycky bydlela a žádný nájem platit nebudu a já tady zůstanu. A Mšeno vlastně bylo pro nás místo dost hezkých dětských vzpomínek. A zdálo se, že ten únor 48, že ty následky tam nedocházely příliš rychle, protože i v takovém, myslím, asi roce 54 a 55 tam stále byla ještě socha prezidenta Masaryka před Mšenskou školou. A i ve škole se pamatuju, že jsme ještě měli náboženskou výchovu a taky jsme mohli chodit do kostela a to bylo pro mě jako malého chlapce velmi něco, na co se dobře vzpomínám. Nepamatuju se téměř na nic, ale najednou se pamatuju, jak jsme kreslili jako obrázky dvou srdcí a jeden obrázek byl plný jako černých skvrn a ten druhý obrázek byl docela čistý. A na celý život tato památka z dětství mi vždy připomínala, jak je důležité, abychom měli čisté srdce. A také mi to dalo takový základ v křesťanské víře, aspoň pocit, že je něco víc než já a že je někdo se mnou a že se o mě někdo stará. A to se mnou zůstalo jako po celý život.
Milošův otec si pak našel práci v Praze, dojížděl vlakem do Pragolaku a o víkendech se vracel. Pořád byl na pozici inženýra chemie. Když Miloš ukončil druhou třídu, odstěhovali se Navrátilovi do hlavního města. Tady je znovu třeba připomenout, že Miloš měl brzy sourozence Tomáše a Jirku. V polovině 50. let však na rodinu znovu dopadla komunistická šikana. Otec musel nastoupit jako dělník do lakovny v Pragovce ve Vysočanech. Maminka nesměla dál pracovat v kanceláři, udělali z ní výhybkářku na nádraží.
Třeba táta pracoval v noci a máma ve dne a jeden spál a druhý byl v práci. Tak potom to bylo moc těžší pro naši rodinu. Rodiče byli unavení a neměli už jsme tolik času spolu. I když jakkoliv možno rodiče nám vždy jejich čas dávali. Aspoň když jsme měli v neděli, jsme někam jeli do přírody, anebo nás táta vzal na procházky Prahou, nebo do zoologické zahrady, nebo do muzea. Jsem také za to moc povděčný, že vždycky rodiče si na nás čas udělali a když jsme chodili, tak jsme spolu povídali a vím, že rodiče byli hodně unavení, ale vždycky nám čas dávali. Ale postupně pořád. Naše rodina jakoby ztrácela naději a ztrácela radost a bylo to jako, že se museli dělat povinnosti a říkat, co se muselo a člověk musel být opatrný, neříkat, co si skutečně myslel nebo co cítil, tak tam byl takový pocit jako nedůvěry a řekl bych jako osamocení. V tom režimu i naše rodiny byly jako rozdělováni. Například v rodině otce, ten nejstarší bratr Václav, ten byl vysoký v KSČ. Naše rodiče ty ani nepředstírali, že by s něčím v komunismu souhlasili. A ten třetí bratr Radim, ten byl zase zavřený. Tak jak říkám, i rodiny byly tím rozdělované, tak tam bylo více, jak jsem říkal, pocit osamocení a beznadějnosti a že jsme jako nemohli mít žádné plány do budoucnosti.
Posloucháte příběhy 20. století.
Je asi těžké po tolika desítkách let přesně říct, proč Miloš Navrátil začal spřádat čím dál konkrétnější plány na útěk ze země. Jisté je, že žil v dusivém režimu, který poškodil celou jeho rodinu, že se doma občas vedly úvahy o emigraci a že měl matnou dětskou představu o tom, že kdesi v Kanadě žije strýček Harry. Taky v tom byl asi kus dobrodružství. Miloš byl navíc inteligentní kluk a když začal něco vymýšlet, dělal to dost důkladně. Proč si vybral útěk letadlem?
Já jsem byl letecký modelář a vždy mě letadla zajímaly. V Praze třeba s mým bratrem Tomášem nebo se spolužákem Petrem jsme někdy jezdili na kole do Kpel a dívali se, jak tam na ty letadla, jak tam přistávají a jak tam lítají. A taky jsem často chodil do Ruzině a taky se tam díval na letadla. Tak to byl pro mě taková zábava. A taky jsem se dozvěděl, že tam je jeden let. A byla to kubánská společnost, která létala z Prahy do Havany. A přitom pro palivo přistávali v Shannonu v Irsku a taky v Kanderu v Kanadě. Tak jsem začal myslet, jestli by se s tím kubánským letadlem nějak člověk mohl dostat přes ty hranice. Nikomu vůbec jsem o tom neříkal a když jsem se na to letiště dostal, tak jsem se díval, jestli to tam kubánské letadlo, jestli tam je. Někdy jsem to viděl, někdy ne, ale myslel jsem si dostat se na některé letadlo, které třeba letí do Anglie nebo do Holandska, to jsem myslel, že by bylo hodně hlídané, tak třeba, že do toho kubánského letadla, že by se člověk mohl nějak dostat.
Miloš Navrátil chodil na letiště v Ruzini často a jedno ze svých pozorování prováděl i 19. prosince 1962. Ten den ještě nebyl pevně rozhodnutý, že uteče, prostě zkoumal podmínky. Už měl vymyšlený základní plán, ale neměl sebou jídlo ani oblečení, jenom plátěný pytlík a v něm několik nezbytností, třeba mapu Kuby. Chtěl promyslet věc do důsledku, vědět, kam se má vydat uprchlík, kterému se nepodaří vystoupit v Irsku ani v Kanadě a dostane se až na Ostrov svobody. Chtěl taky zjistit, jak vlastně člověk může do letadla tajně proniknout.
A když jsem tam tak jednou byl, zase to letadlo tam bylo zaparkované před tou letišní budovou, tak jsem se jen díval, neviděl jsem žádnou možnost, nebo mě ani nenapadlo, jak by se do toho člověk mohl dostat. A když už jsem jakoby odcházel, tak jsem stál mezi tou hlavní letištní budovou a takovou budovou po straně, která byla nějaký opravy nebo sklady nebo doví co. A mezi těma dvěma budovami tam byla taková cesta jenom pro služební auta, která vedla na tu letištní plochu, kde bylo to kubánské letadlo. Tak jsem tam stál a najednou ve mně něco jako přišlo a řekl, tak teď jdi. Tak jsem se rozešel mezi těma dvěma budovami a najednou jsem byl na ty otevřený ploše před letištěm, kde to letadlo stálo. Všude tam byli lidi, kteří dělali nějakou práci nebo myslím i nějaký stráže, ale věděl jsem, že musím jenom jít k tomu letadlu. A nemohl jsem se ohlížet doleva nebo doprava, tak jsem šel a šel jsem k těm schodům a vyšel po těch schodech a vešel do letadla. Tam nikdo nebyl, to bylo prázdné, tak jsem šel jako dozadu a tam jsem si jako namačkal za sedadlo a schoval se tam v takovém malém koutku. A už se jako stmívalo a bylo konec odpoledne, tak jsem stále čekal a pak se najednou tam někdo vešel a prošel letadlem a prohlížel, jestli tam někdo je, ale v tom koutě mě tam neviděl, tak zase odešel, pak se dveře zavřely a potom to letadlo odtahovali někam dále na letišti k nějakým hangárům. A to letadlo mělo obyčejně odlétat příští den, ale vypadalo to tak, že na tom letadle bylo něco porouchané a že já nevím, jestli museli čekat na součást nebo na co, ale to letadlo tam vlastně bylo po 3 dny.
Miloš přečkal v úkrytu v letadle první noc. Našel v podlaze poklop, kterým se protáhl do zavazadlového prostoru a tam se skoval.
Bylo to v prosinci, bylo venku již trochu sněhu a byla taky dost zima. No a taky jsem musel jít na záchod, tak jsem zase musel vylézt nahoru a jít tam na záchod. A taky jsem našel v tom letadle nějaký sušenky, tak jsem měl trochu co jíst a taky tam, myslím, byla nějaká deka, tak jsem si vzal tu deku, aby mi bylo trochu tepleji. A pak jsem zase zalez zpátky do toho místa, kde jsem se schovával a nic jsem nemohl dělat, jenom čekat.
Minula první noc a většina dalšího dne, tedy 20. prosince 1962. Miloš byl v letadle po tmě, bylo ticho a nespomíná si, že by někdo kolem letadla něco dělal. Večer se mu zase chtělo na záchod.
Tak jsem zase vylezl tím poklopem, šel na záchod a než jsem vyšel, najednou jsem slyšel nějaký hluk a že se dveře otevřely a nějaký lidi vešli do letadla, tak jsem nevěděl, co můžu dělat. Světla se rozsvítily v tom záchodě a najednou se otevřely dveře a tam stál jeden člověk a ten říkal: El mecánico! A ten byl Kubánec a říkal: tady je ten mechanik. Tak jsem nemohl nic dělat, ani nemohl nic říct. A vypadalo to, že mysleli, že jsem nějaký český mechanik. A oni tam právě přišli něco na tom letadle upravovat a chtěli, abych jim vlastně pomáhal s tím. Já samozřejmě, že jsem nevěděl, co ve španělštině říkali, ale k tomu bych mohl dodat, že než jsem se na tu cestu vydal, že náš táta měl doma španělský slovník a že jsem se z toho naučil aspoň několik španělských slov a výrazů, tak jsem aspoň trošičku mohl něco říci. Tak oni na tom letadle pracovali, já nevím, asi hodinu nebo víc a startovali motory a zase je zastavili a zase se mě ptali, jestli bych něco mohl pro ně dělat a já, jako jsem jim nerozuměl, tak mě tam jenom nechali stát.
Když byla práce na letadle hotová, pokynuli Kubánci Milošovi a znamenalo to hotovo, jdeme. Neměl na vybranou, musel jít taky.
Tak jsem jako mířil k nějakému hangáru a oni šli zase jiným směrem. No a tam jsem se schoval za nějakým rohem a když se všechno uklidnilo a bylo zase ticho, tak jsem se vrátil k tomu letadlu a zase přemýšlel, jak se do toho zpátky dostat. A tak nejdřív jsem se snažil vylézt na to přední kolo, a což bylo samozřejmě nesmysl, protože tam se nemůže do letadla zpátky dostat, ale nevěděl jsem. A když jsem slezl dolů, tak vidím, že ke mně jde nějaký člověk a ten říká: co tam děláš? A já znal aspoň tolik španělštiny, to jsem řekl: yo no hablo checo, yo hablo español. A on říkal: aha, tak on zase odešel. Tak on myslel, že jsem Kubánec a já nevím, jak mi to vůbec přišlo, a že jsem něco mohl aspoň trochu španělsky říct. Nevím, jestli by to některý Kubánec tomu rozuměl nebo ne. Tak jsem zase hledal, díval jsem se na ty dveře do toho prostoru pro zavazadla a mohl jsem se akorát prsty dosáhnout těch dveří a viděl jsem, že se mohou strčit nahoru, že bych se tam možná tam tudy mohl dostat do letadla. Tak jsem potom šel a našel jsem nějaký kus dřeva, nějaký klacek a tím jsem jako podepřel ty dveře a dostal jsem se tam nahoru, pak jsem to zavřel, tak jsem se vlastně tam tudy mohl dostat zpátky do mého ukrývání.
V letadle stojícím na ruzinském letišti přečkal Miloš Navrátil další noc z 20. na 21. prosinec. Ráno se stroj dal do pohybu, z hangáru odtáhli letadlo na letištní plochu. Pak se zase zastavilo a zavazadlový prostor začali prohledávat čeští zaměstnanci.
Slyšel jsem, jak se tam někdo souká tím prostorem, kde já jsem se prosoukával, a teď jsem tam viděl za mnou světlo baterky, tak jsem očekával, že mě jako někdo za límec vytáhne a že to bude konec všeho, ale světlo baterky svítilo kolem mě, ale jako kdyby mě nikdo neviděl, tak to světlo zase odešlo a ten člověk, slyšel jsem, že se prosoukává zpátky. Netrvalo to dlouho, pak jsem slyšel, jak tam nakládali zavazadla a já nevím všechno ostatní, co muselo být nakládané, a potom jsem slyšel hluky, co až si byli lidi, jak potom nastupovali a potom nastartovali motory, a potom, když se ty motory skutečně, jak bych řekl, nevím, jestli to správný výraz, rozeřvali a to letadlo začalo jet. Potom mi bylo skutečně smutno, potom jsem cítil, že skutečně opouštím domov a rodnou zem a rodiče a babičku. Do toho okamžiku pořád to bylo jako klukovská hra, ale potom mi to nějak přišlo, ale už bylo pozdě, už to letadlo jelo po runway a už se zvedalo. No, ale potom jsem neměl moc čas přemýšlet o těch pocitech, protože jak to letadlo stouplo, tak začala být zima a začal jsem tam mrznout, tak jsem přelez zase s tím průlezem a dostal jsem mezi ty kufry, kde bylo poměrně teplo, tak jsem tam letěl mezi těmi kufry.
Posloucháte příběhy 20. století.
Za nějaké 2-3 hodiny 21. prosince 1962 přistálo kubánské letadlo s černým pasažérem Milošem Navrátilem v Irsku. Podle plánu první mezipřistání pro natankování paliva.
Letadlo se zastavilo a slyšel jsem lidi vystupovat a najednou se otevřel ty dveře pro ty zavazadla a byl tam ten samej Kubánec, co mě viděl na tom záchodě, a zase říkal: El mecánico, tady je zase ten mechanik. Tak mi jako ukazoval, no pojď dolů, tam nemůžeš zůstat. Bylo to v Shannonu v Irsku, tak mě ty Kubánci vzali na letiště do irského úřadu a tam se mě ty úředníci anebo ty celníci ptali, jako kdo jsem nebo co chci, a já se ptal, jestli by bylo možné zůstat v Irsku, a oni říkali, že ne, že musím buď prvním letadlem zpátky do Prahy, anebo že musím pokračovat s těmi Kubánci na Kubu. Jenom asi po několik měsíců předtím jsem se začal učit anglicky, tak jsem řekl, že bych pokračoval s tím letadlem, tak ty Kubánci mě zase vzali zpátky do letadla a když to bylo připravené zase k odletu, tak mě nechali letět jako v normálním sedadle. A musím říct, že ty Kubánci ke mně byli velmi vlídní a dali mi dobře najíst. Já měl dost hlad jako po těch 2 nebo 3 dnech a jenom na sušenkách. Moc se mě to dotklo, jako kdybych byl chycen někým někde jinde, tak vím, že by to se mnou špatně dopadlo, a moc se mě to dotklo, že byli ke mně vlastně dobrosrdeční.
Na noc vyletělo kubánské letadlo přes Atlantik. Miloš Navrátil si pamatuje, jak na irském pobřeží poprvé uviděl maják, jak ho to nadchlo, jak se v něm mísila klukovská radost z dobrodružné cesty se stezkem po domově.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, který je věnovaný především Miloši Antonimu Navrátilovi. Jako 15-letý kluk utekl v prosinci 1962 z domova. Skoval se v Praze Ruzini do zavazadlového prostoru kubánského letadla a snažil se tak dostat do Kanady, kde musel letoun nabrat palivo. Miloše jsme opustili ve chvíli, kdy letadlo po mezipřistání v Irsku mířilo přes Atlantik. Už nebyl skovaný, kubánští piloti, kteří ho objevili, ho vzali na palubu.
Ani se nepamatuju, jestli jsem taky usnul nebo ne, ale jenom vím, že to byla jako dlouhá cesta a pod mě. A potom se nakonec ukázaly světla letiště Ganderu v provincii Newfoundlandu na východní pobřeží Kanady. Tak letadlo zase přistálo a venku jsem viděl, že bylo hodně sněhu a všechno bylo bílé. Všichni lidi zase vystoupili z letadla. Já jsem tam zůstal poslední v tom sedadle a pak mi ty Kubánci jako pokynuli, abych taky vystoupil. A tak jsme šli k té letištní budově a tam mě vzali zase do nějakého úřadu. A tam byli zase kanadští úředníci nebo celníci. A ty se mě taky ptali, jako kdo jsem a nebo co dělám, ale moje angličtina nebyla dostatečně dobrá, abych mohl dát dobrý odpovědi nebo vůbec rozumět. Tak za chvilku se tam ukázal nějaký člověk, který uměl česky a nakonec se mě ty kanadští úředníci ptali, jestli chci pokračovat do Kuby, anebo jestli chci zůstat. Já řekl, že tu mám strýčka a že bych radši zůstal. No a byli v té místnosti taky ty kubánští piloti a ty říkali, že jsem přeci chtěl s nima letět na Kubu. A zase jako říkali těm Kanaďanům, no on s náma chtěl letět na Kubu a on má i malou mapu s sebou Kuby. Já si vlastně vzal malou mapu Kuby, kdybych náhodou skončil tam, protože jsem nevěděl, kde bych jako skončil. No ale nakonec to došlo k tomu, že jsem jako říkal, že bych radši zůstal v Kanadě. Tak ten jeden pilot byl ještě tak dobrý, že šel zpátky do toho letadla a přinesl mi ten malej plátěný pytlík.
Onen plátěný pytlík to byl jediný Milošův majetek. A možná je dobré připomenout, že strýček Harry, který měl žít v Kanadě, byl maminčin bratranec. Potíž byla v tom, že o něm dostala Milošova rodina poslední zprávy krátce po druhé světové válce a naposledy s ním byla maminka v kontaktu na konci 30. let. Ale pokračuje už Miloš Navrátil.
Tak z toho úřadu potom mě nechali, abych šel na záchod a abych se mohl umýt, protože jsem měl dost černý v obličej a ruce, když jsem jako prolézal tím letadlem, tak jsem se začal mýt obličej a trvalo to nějakou chvilku. A pospíchej a letadlo se teď vrací, tak to vypadalo, že ty Kubánci asi rádi mluvili někam a že dostali rozkaz, aby se pro mě vrátili. Tak ty kanadští úředníci mě vzali ven a tam čekalo kanadské policejní auto a oni mě vzali potom na policejní stanici ve městě Ganderu. A když to letadlo se asi vrátilo, tak těm Kubáncům museli říct, že už tam nejsem. A když se na to dívám teď zpět, tak já doufám, že se těm Kubáncům nic závažného nestalo, nebo že nebyli potrestáni za to, že mě tam nechali. Kdybych je ještě teď potkal, tak bych jim moc rád jako upřímně poděkoval a i se omluvil, že jsem skutečně s nima nemohl dál letět, protože jsem věděl, kdybych letěl na Kubu, takže ten konec by nebyl stejný. Ale jak říkám, vážím si toho, že ke mně byli dobří.
Kanadská policie naštěstí usoudila, že poslat Miloše Navrátila na Kubu anebo rovnou zpátky do komunistického Československa znamená zničit mu podstatnou část života a jeho rodině nejspíš také. Problém byl v tom, že nikdo pořádně nevěděl, co má s 15-letým uprchlíkem dělat. Zbývaly 2 dny do Vánoc a Miloš zatím zůstával na policejní stanici.
Mě dali jako do cely, nebyl jsem tam zamčený, ale bylo to jediné místo, kde jsem jako mohl spát nebo po nějaký čas zůstat. V sousední cele tam byl zamčený nějaký člověk, který vypadal jako kdyby byl opilý. Tak jsem měl aspoň jednoho souseda a přes tím říct, že jsem mu aspoň znal jsem dostatečně v angličtině říct mu good morning, jako dobré ráno. Ale já jsem nebyl zamčený a mohl jsem ven, tak jsem vyšel před tu policejní stanici a trochu jsem jim tam chtěl pomoct, tak jsem jim lopatou odházel sníh z chodníků a kolem toho kanadského praporu a potom oni mi ukázali, jak jim udělat kafe. Předtím jsem neznal instant coffee, jako instantní kafe. Byl jsem tam vlastně přes Vánoce a oni mi nosili na takových papírových talířích, mi nosili jídla a i na Vánoce mi přinesli takové lepší vánoční jídlo. Byl to krocan a s takovými kanadskými přídavkami na Vánoce. A taky nějaký místní skauti mi poslali vánoční dárek. Tak ještě se pamatuju na jejich jméno. Jmenovali se Jack and Ida Blackmore. Tak jsem je nikdy nepotkal, ale bylo to hezké, že v tom malém městě v Kanderu, že byli nějaký skauti a na mě si vzpomněli.
Rodiče Navrátilovi v Československu netušili, kam jejich nejstarší syn zmizel, a nevěděli to až do 27. prosince. Kanadská policie se snažila hledat strýčka Harryho Šťastného, ale marně. Miloš o něm nemohl říct nic bližšího. Nebylo jasné, jestli se pořád jmenuje stejně, jestli v Kanadě ještě bydlí. Pořád nebylo zřejmé, kam uprchlík půjde.
Já byl ochotný někde pracovat, ale v 15 letech samozřejmě, že mě nemohli někam dát na ulici, tak se snažili najít toho strýčka Šťastného a nikdo ho nemohl najít. A pak mi někdo zatelefonoval, jmenoval se taky Navrátil, jestli náhodou bychom nebyli příbuzní, ale nebyli jsme příbuzní. A potom se jako muselo rozhodnout, co se mnou dělat. Ale bylo to daleko horší pro mé rodiče, a protože oni vůbec nevěděli, co se mi stalo. A prostě jsem se ztratil. Ani nevěděli, jestli jsem byl naživu nebo ne. A na Vánoce, když prostřeli stůl, tak dali na ten stůl talíř aspoň pro mě, jako s nadějí, že jsem ještě naživu. A vlastně to bylo dost dlouhý čas, než se vůbec dozvěděli, kde jsem. Pro ně to bylo velké štěstí, že o mém útěku nevěděli, ani nikdo nevěděl, protože tím aspoň nebyli potrestáni. Samozřejmě, kdyby věděli, nebo se to ukázalo, že věděli, tak by to bylo pro ně daleko horší. Tak na té policejní stanici neměl jsem žádné známky nebo papír nebo obálky, ale ty policajti mi dali papír a hned jsem napsal babičce Domšená a potom mi to policajti dali do obálky a já jsem to adresoval a oni to vzali na poštu a poslali. Tak od babičky jsem dostal první dopis.
Jenomže ještě než ten první dopis z domova přišel, byl Miloš Navrátil přemístěn do imigračního střediska v Halifaxu.
Tak jsem tam měl ubytování, byla tam jako velká místnost s postelí a kantýna a imigrační úřady. A tam jsem vlastně zůstal asi celý leden a až do začátku února. No a tam jsem měl různé pohovory s těmi úředníky a pro ně to byl taky problém, co se mnou dělat. Bylo mě 15 let a někdo se o mě musel starat, ale já jsem si myslel, že bych třeba mohl někde pracovat a nějak se uživit. Tak se ukazovaly různé možnosti. Měl jsem tetu Vlastu, sestru našeho otce, která byla ve Francii, a byla možnost, že bych mohl jít třeba k ní, ale ona byla vlastně nemocná s tuberkulózou, tak myslím, že měla víc než starostí jako se svou nemocí, na to, aby se mohla starat o chlapce.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když byl Miloš Navrátil v imigračním středisku v Halifaxu, dostal první dopisy z domova. Nejdřív mu psala babička Anna hned 1. ledna 1963.
A já bych z toho přečetl aspoň několik řádek, jaké to bylo pro ní a vůbec v tom čase. Tak moje babička psala: milý nerozvážný Miloši, ani nevíš, jakou si udělal starost rodičům a nám všem, a jistě budeš litovat často, že jsi se tak brzy připravil o rodičovskou péči a o domov. Kde o tebe bylo dobře postaráno, měl si vše, co spotřeboval. Myslím, že si často zapláčeš, až ti bude zle, a jistě takové chvíle budeš mít čas i často. Byla jsem velmi překvapena, když ke mně přišli od SNB 21. prosince a hledali tě. Lekla jsem se, co zprovedl. Říkali, že nic, jen že jsi utekl z domova. Rodičům oznámili 27. prosince, že jsi byl vyložen z letadla v Kanadě. Rodiče žádali, abys byl ihned vrácen, žádný se na tebe nezlobí, máš, co jsi chtěl, a chceš-li se vrátit, můžeš, ale víš, co by tě čekalo. Do školy by tě jistě již nevzali, ale snad by se našlo jiné řešení. Nebudou tě k ničemu nutit. Mají velkou starost, jak se uživíš a oblečeš. Nemůžeš se na nikoho spoléhat, žádný ti zadarmo nic nedá. Budeš mít, chlapče, těžký život a měl sis ještě počkat nějaký rok, až bys něco uměl a řeči se naučil. Jsi ještě příliš mlád a neskušený. Začíná nový rok, který pro tebe bude zatěžkávací zkouška a není jisté, jestli vytrváš. Buď hodně zdrav, což je hlavní, a když už si takový život připravil, abys nikdy nelitoval. Napiš mi hned, co děláš a z čeho žiješ. Líbá tě a všechno nejlepší ti přeje tvá babička. No, tak a to bylo vlastně, když jsem se dozvěděl, že to bylo 27. ledna, kdy se rodiče vůbec dozvěděli, že jsem byl v Kanadě, tak to bylo vlastně 8 dní, tak nevěděli, kde jsem, tak v mém mladém věku jsem to asi tak nevnímal, ale teď si asi můžu představit, jak to pro ně muselo být těžké.
Babička napsala také různým rodinným známým a příbuzným v Americe i v západní Evropě, kteří začali Milošovi posílat dopisy. Její list si vnuk vyložil tak, že se musela bát cenzury, ale že mu v podstatě dává zřetelné doporučení, buď silný a vytrvej. Potom přišel konečně i dopis od rodičů.
Přečtu jenom dva malé kousky a ten byl psaný 25. ledna 1963. Milý Miloši, jakou bolest, zármutek a zklamání si nám připravil k Vánocům útěkem od svých povinností, snad nikdy v životě nepochopíš. Ale nechceme a nebudeme ti nic vyčítat. Až teprve včera byly u nás dvě soudružky z výboru československých žen a ve spolupráci s kanadským výborem žen je možné, že tě kanadské soudružky již navštívili nebo navštíví, nám velmi laskavě nabídli všestranou pomoc při styku s tebou i kanadskými úřady v záležitosti tvého návratu. A dále v dopise potom rodiče psali, Miloši, všechno dobře uvaž, máš na to dost času, na tvoje rozhodnutí nespěcháme. A z toho jako vidím, že na rodiče byl nátlak, aby mě nějak přemluvili, abych se vrátil, ale vlastně těma posledníma větami jsem cítil, že mi dávají povolení. Kdybych chtěl zůstat, tak můžu, a kdybych se chtěl vrátit, tak by byli rádi, kdybych se taky vrátil, ale jak říkají, abych to dobře uvážil a nepospíchal, což pro mě bylo taky jako požehnání a že jsem aspoň dodatečně od rodičů dostal povolení, i když to rodiče nemohli napsat jako otevřeně, takže v jejich duši, takže mi dali to povolení a to mi bylo také velkou útěchou.
Dělal jsem rozhovor také s Milošovým mladším bratrem Jiřím Navrátilem. Narodil se roku 1956 a ptal jsem se pochopitelně i na bratrův útěk.
Jak na to reagovali rodiče? To musela být pro ně strašná jako rána.
No? To máte naprostou pravdu, protože z hlediska pozice rodiny prostě to bylo zmizení syna. Poněvadž to trvalo x dnů, než přišla nějaká zpráva jako zpátky. Samozřejmě přes československé orgány zase, že ano. Čili rodiče nejdřív vlastně postrádali zmizelého syna, což také řádně ohlásili na policii, co jiného taky má rodič dělat. A když se věc tedy takhle vykrystalizovala, že je to tak a ne jinak, tak rodiče byli samozřejmě povinni mu psát důrazné dopisy, aby se okamžitě vrátil a tak dále. Ve skutečnosti to vyhodnotili doma, takže co lepšího se mu mohlo přihodit než tohle sto, tak nějakými kanály se podařilo tomu bratrovi sdělit, ať tam zůstane. Takže tam zůstal.
Kanadští imigrační úředníci posuzovali žádost 15-letého Miloše Navrátila o azyl asi 6 týdnů. Protože byl odvážná povaha, začal chodit ven, šel se podívat na moře, vydával se poznávat Halifax i okolní přírodu. Čekal.
pro ty kanadské úředníky to byl pořád problém, co se mnou dělat. A taky otázka byla, jsem skutečný politický utečenec, anebo jsem jenom nějaký chlapec na dobrodružství, anebo jsem třeba komunistický špion, kterýho třeba jsem byl jako do Kanady nasazený. Tak měli pořád se mnou různé pohovory. Ale jelikož moje angličtina pořád nebyla dostatečná na ty pohovory, tak tam přišel překládat jeden člověk, který bydlel nedaleko od Halifaxu, který byl Čech a jeho byl za války v Anglii a jeho žena byla Angličanka. A potom mě pozval k ním a měli taky dceru Ivonu. Ten člověk byl pan Tichý. A nakonec to došlo k tomu, že to bylo pořád problematické, kam bych měl jít a ten pan Tichý jako nabídnul, že bych s nima mohl zůstat a ty kanadské úřady mi dali povolení zůstat v Kanadě po 6 měsíců a to by se jako mohlo obnovit každých 6 měsíců s tím, jako, že by viděli, co se mnou dělat. Myslím, že to bylo začátkem únoru, tak jsem se přestěhoval z toho imigračního střediska do Dartmouthu s těmi Tichými. A tam mě zapsali do školy, byla to střední škola a jmenovalo se to St. Peter's High School, neboli střední škola svatého Petra. Byla to vlastně katolická škola. Tak jsem za těch od ledna do června do konce školy se vlastně dost naučil, hlavně těch jazyků. Ale ještě to trvalo nějaký čas, než jsem jako mohl mluvit anglicky dost plynule. A taky jako porozumět pocity mých nových spolužáků. Jak jsem říkal, v Čechách to byla taková nedůvěra a jenom se říkalo, co se muselo. A trvalo mi to snad skoro rok, než se mě to nějak dotklo nebo pochopil, že jsem mohl být skutečně otevřený, že jsem mohl říkat, co jsem myslel a co jsem cítil a ostatní taky mohli a že se vlastně mohlo tvořit skutečné přátelství, tak to taky trvalo nějaký čas.
Miloš Navrátil v Kanadě zůstal. Snažil se, pracoval, skládal všechny zkoušky, našel si kamarády, naučil se plachtit na lodi, dokonce si malou loď postavil. Byl emigrant, ale nacházel otevřené dveře u dobrých lidí. Jakýsi Kanaďan z přístavu mu se stavbou lodi pomáhal, věnoval mu dokonce plachty. Miloš říká, že se mu stýskalo po rodině, ale jinak, že mu nechybělo nic.
V tom všem vidím, že jsem byl jako nějak ochraňován a aspoň když jsem byl mladší, měl jsem takovou dětskou víru, že když budu žít dobře, takže Bůh se o mě bude starat. A vždycky se to tak stalo. Vždycky, když jsem potřeboval pomoc, někdo přišel pomoc a spolužáci mě vzali a zvali domů k jejich rodinám. Jak bych řekl, babička se o mě moc obávala, jak mi bude těžko, jak budu osamocen, jak se uživím. A vždy se o to bylo nějak postaráno a nejenom postaráno, ale vždy to bylo jako víc než postaráno. Tak bych mohl říct jako na závěr, že i v tom útěku, i v tom příchodu a v tom novém místě, kde jsem bydlel, že tam vždycky byla pomoc a ochrana a že jsem za to Bohu povděčný.
Nakonec Miloš Navrátil úspěšně složil závěrečné zkoušky na střední škole a byl přijat na St. Mary's University v Halifaxu. Vystudoval nejprve stavební inženýrství a později geologii. V roce 1967 se konal závod replik starých kanadských kánojí, na nich se kdysi dopravovaly kožešiny od Indiánů do Montrealu a zboží z Evropy zase k Indiánům. Miloš byl mezi 6 vybranými reprezentanty provincie Nové Skotsko. Ve stejném roce za ním směla do Kanady přijet taky maminka a prožili spolu 4 měsíce.
Tak to bylo velké požehnání, že jsem naší mámu opět mohl vidět a být s ní. Tak jsme si ten čas spolu dobře užili, ale v prosinci zase se blížily Vánoce, tak ona se musela vrátit do Čech, ale aspoň jsem měl ten čas s ní. A v roce 1969 potom mohl přijet náš otec. a já jsem pracoval pro lesní správu v malé obci asi půl hodiny autem od Halifaxu a zůstával jsem tam s jednou paní, tak on tam taky zůstal, byla to paní Stevenson, která k nám byla velmi hodná a dobře nám vařila. A táta se tam seznámil se sousedy a potom, když začala škola v září, tak on měl možnost, on učil jako na suplování v té škole a měl tam vlastně dost práce a snažil se, kdyby taky naše máma mohla přijet a moji dva bratři Tomáš a Jirka, takže bychom tu mohli být spolu jako rodina opět. Ale když došlo potom k prosinci 1969, tak otec dostal zprávu, že naše matka je nemocná. Vrátil se do Prahy a zemřel asi v červnu, ano, bylo to v červnu 1970 a matka potom žila ještě asi po dva roky a ona zemřela o dva roky později. Tak to nakonec došlo tak, že naše rodiče nakonec se sem nedostali a byl to konec, jako bych řekl, naděje našeho otce, že naše rodina by zase mohla být jednou spolu. Ale ta láska naší rodiny tak jako šla i přes to moře a to moře nebylo tak velké, že by tu naši rodinu jako rozdělovalo.
Říká Miloš Antony Navratil. Zbývá dodat, že strýčka Harry Šťastného, který ho nepřímo inspiroval k útěku do Kanady, Miloš nikdy nenašel. Teprve v roce 2015 objevil farmu svých příbuzných a také se dozvěděl, že Harry v roce 1995 zemřel. Jak už mnohokrát zaznělo, do exilu později odešli i oba Milošovi bratři, Tomáš a Jiří, který za takzvané normalizace vedl ilegální skauty a patří mu poslední slova.
V roce 69 vyhodili toho mladšího bratra, který začal studovat, měl první ročník medicíny, tak ho vyhodili kvůli nějakým studentským aktivitám spojeným právě jako s protestem proti sovětské okupaci. On jel na prázdniny na brigádu do Anglie, takže se už z té Anglie nevrátil. Takže já měl vlastně jakožto středoškolák dva bratry, emigranty. Takže já jsem se k tomu rozhodl poměrně záhy, otázka jenom byla, jak to udělat. Já jsem konečně v koncem 80. let dostal regulérně příslib do Jugoslávie, takže jsem to zkusil při tomto výletě. Té Jugoslávie byla prostě zaseknutá určitá komunita československých lidí, kteří chtěli přes tu Jugoslávii vycestovat a z různých důvodů se jim to nepodařilo. Takže já jsem se na nějaký čas k této skupině lidí připojil, byla to naprosto bizarní společnost všech možných typů a osudů. A jedné noci jsme se tedy vydali na tu zelenou hranici, nicméně jsme narazili na jugoslávskou hlídku se psy, tak já jako starý scout jsem se z toho jako zdekoval a schoval se a tak dále a jel zpátky jako do Prahy.
A který to byl rok tohle?
To byl rok 87. V dalším roce, poněvadž zase ten režim už se rozkládal, dostal jsem povolení na návštěvu Rakouska. Takže jsem nastoupil tu standardní cestu v uprchlickém táboře Traiskirchen, poměrně legendární místo. Čili já jsem požádal Rakousko o azyl a zároveň jsem požádal Kanadu o imigraci na základě sjednocení rodiny. Já jsem do té Kanady přiletěl v listopadu 89 na začátku a když mě tedy bratr vyzvedl na letišti a přivezl domů, tak honem se běžel k televizi, aby se sledovalo, jak Němci bourají kladivy tu berlínskou zeď. Ano.
A ještě, promiňte, je to osobní, ale jaký bylo setkání s těma bráchama po tak dlouhý době?
Popravdě řečeno, jako kdyby to bylo včera, co jsme se naposled viděli, tak s jedním to bylo po 20 letech a s druhým asi po 30. No.
To byl Jiří Navrátil. Poděkování za spolupráci na tomto pořadu patří Michale Čaňkové. a od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.